Радіо Свобода.
Із новинами Людмила Ванник, вітаю вас. Українське посольство у Великій Британії станом на вечір п'ятниці не мало інформації, яка би підтверджувала повідомлення про затримання двох українців у зв'язку з вибухами біля мусульманських мечетей в Центральній Англії. Поліція Британії повідомила, що в зв'язку з вибухами у Тіптоні та Волсолі, які сталися 21 червня, заарештовані два українці віком 22 і 25 років, яких допитують. Речниця українського посольства в Лондоні Оксана Кизима сказала Радіо Свобода, що консульські працівники з'ясовують подробиці, але наразі немає жодних підтверджень, що затримані є громадянами України. Директор департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Єген Перебийніс в коментарі для Радіо Свобода повідомив, що інформацію наразі перевіряють.
Ми цю інформацію перевіряємо наразі. Ми зараз намагаємося отримати відповідь від британської сторони з підтвердженням або спростуванням цієї інформації.
Більше інформації на сайті Радіо Свобода. Міжнародний фонд із захисту осіб, що відстоюють права людини, Frontline Defenders, реагуючи на звернення Центру громадських свобод щодо справи запорізької активістки Раїси Радченко, виступив з заявою. Громадська активістка Радченко піддається примусовому психіатричному лікуванню. В заяві, оприлюдненій сьогодні, мовиться, що примусове психіатричне лікування Радченко може бути пов'язане з її правозахисною діяльністю. Олексій Навальний, якого сьогодні, наступного дня після оголошення вироку в Кіровському суді, звільнили разом з іншим обвинуваченим у справі Кіровлісу Петром Офіцеровим, заявив, що продовжить виборчу кампанію на виборах мера Москви. Однак, в якій формі це буде відбуватися, він ще не вирішив.
Ми розуміємо, що от ці от странні моменти, коли всі
сумують, а потім радіють, а можливо за якийсь час знову настане момент, коли доведеться всім сумувати, але тим не менше, якщо у нас є бодай кілька зайвих місяців для того, щоб боротися, ми будемо боротися, повідомив Олексій Навальний. Цей опозиційний лідер веде боротьбу за посаду мера Москви, де його суперником є діючий градоначальник Сергій Собянін. Вибори призначені на 8 вересня. Суд партизанського району Мінська звільнив від відбування покарання журналістку Нової газети Ірину Халіп. Халіп зарекомендувала себе з позитивного боку і не притягувалася до відповідальності, заявила, оголошуючи рішення, суддя. Халіп заявила в коментарі Радіо Свобода, що не буде говорити дякую за це рішення, колишніх в'язнів не буває, зазначила вона. У США проведуть службове розслідування відносно поліцейського фотографа, який передав виданню Boston Magazine світлини Джохара Цернаєва, які раніше не розповсюджувалися. Це були новини від Людмили Ванник.
В ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Вітаю, мене звати Марічка Набока.
Я Андрій Баштовий. Сьогодні ми говоримо про громадянську позицію людей мистецтва.
А у програмі ви почуєте, як українці ставляться до митців із позицією.
Певці, коли виходять на площадку, вони починають щось кричати, якісь фрази, все теж.
Останнім часом досить велика кількість публічних людей, вони більш все ж таки провладні.
Як, на думку Яна Табачника, люди сприймають артистів, які пішли у політику?
Для тих, хто хоче бачити політика, то він і бачить політика, а для того, хто хоче бачити міття, він бачить міття.
Чому в Україні лишилося так мало культурних діячів, яким довіряють?
Українці втратили довіру до митців, тому що деякі митці втратили довіру до українців. Вони продавали свої імена і торгували таким чином своїми поглядами, позиціями.
Сьогодні з нами у студії гість художник Олег Саман. Добрий вечір.
Добрий вечір. Долучайтеся до створення нашої програми на офіційних сторінках у Facebook та Twitter.
Молодь Плюс у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Facebook та ВКонтакті.
Ми запитали у перехожих на вулицях Києва, чи повинні, на їхню думку, музиканти, художники або письменники висловлювати власну громадянську позицію.
Они должны подавать примеры, и если есть цель, именно причина серьезная, то почему бы и нет? Допустим, вот защита украинского языка, допустим, популяризация его, я считаю, это да, они должны нести в массы. Певцы, они вот, когда выходят на площадку, они начинают что-то кричать, какие-то фразы, естественно, под себя настраивать людей, и все тоже.
Это их слово решение, они должны сами это выбирать, выступать или не выступать.
Это его лично, где хочет.
сейчас никто это не запрещает.
Конечно, есть такие люди, ну, в смысле, кто не стремился именно там быть публичными только ради признательности, да? А делал это именно из любви к искусству, да? Ну, Богдан Ступка, который умер.
Любая людина по конституции.
Так, безумовно, людина має висловлювати свою громадянську позицію, а якщо це артист, тим паче, бо це впливова особистість, вона якось може мати якісь свої чинники регулювання на цю владу, на якісь зміни. Але мені не подобається, що останнім часом досить велика кількість публічних людей, вони більш все ж таки провладні, аніж опозиційні.
З нами у студії художник, учасник мистецького проєкту «Жлобологія» Олег Саман.
Олексо, на вашу думку, чи має право митець озвучувати власне ставлення до якихось соціальних чи політичних проблем, які оточують його?
Безумовно, має. Навіть потрібно це робити постійно. Тому що ми живемо в такому інформаційно-маніпулятивному полі, що якщо митець або літератор, або взагалі якийсь культурний діяч не буде це висловлювати, просто це буде перезамбація просто суспільства відбуватись.
Скажіть, будь ласка, кого або якісь явища, можливо, ви найчастіше тавруєте ганьбою своєї творчості?
Ну, я маю на увазі, власне, себе, я займаюся просто дослідженням людини, антропологією людини, психологічними дослідженнями над маніпуляцією людиною, маніпуляцією свідомості людини. Ну, і взагалі, просто досліджую людину для себе, виключно. Якщо це стає цікаво соціуму, я тільки дуже радий, але, це мої власні дослідження.
Тобто об'єктом творчості найчастіше саме є людина, а не якесь, наприклад, суспільне явище?
Ну так, абсолютно. Просто із людей складається суспільне явище дуже часто, ціли напрямки, якісь ідеології і так далі. Важно, це все складається з якихось індивідуумів.
Скажіть, будь ласка, але ваша робота дуже часто виглядає викривально, здається, що там якісь негативні риси, там, наприклад, вашими героями є якісь або правоохоронці на деяких картинах, або ж, здається, щось схоже на громадських діячів, тобто такі узагальнені якісь образи, це так сприймається часто.
Ну, я серед цього просто живу, ясно, що я це бачу кожен день, це потрапляє там мені в око, і я, звичайно, що реагую на це. Звичайно, що не цікаві правоохоронці або якісь там наші там діячі конкретні, тому що це все зміна. Це просто дійсно явище, це наші проблеми. Я живу в цьому соціумі, в цій країні. У нас є дійсно якісь зараз ставлення суспільства і громадянського суспільства в тому числі. Це достатньо хвора і достатньо повільно прогресуюча країна. І, звичайно, що я, як художник, там це постійно бачу і роблю якісь для себе просто репліки. Це, не основна канва моєї творчості, а, скажімо, фрагментарно це зустрічається.
Цікавим явищем в українському мистецькому просторі є те, що в Україні майже не залишилось людей мистецтва, які не забруднили свої імена конформізмом. Таким активістам українці не вірять, так вважає критик Олег Вергеліс. Колишні ж актори і музиканти, які нині стали депутатами від протилежних політичних сил, впевнені, що на громадську думку впливають. Істину шукала Софія Середа.
Тривалий час, а особливо у 90-ті, громадянська позиція була непритаманною рисою для українських митців, адже більшість із них вбачала свою місію виключно у розважанні публіки та дружбі з владою. Про це Радіо Свобода розповів соціальний психолог Віктор Пушкар.
Ситуація змінюється, бо не те, що багато, але деякі цікаві рефлексії саме від митців, від Олександра Ройбру, Ірини Карпи, Івана Семисюка. Наскільки ці люди переконливі художньо залежить, не тільки від того, наскільки вони пишуть ідеологічно правильні речі, бо можна бути ідеологічно правильним і художньо непереконливим.
У тому, що окремі митці нині можуть формувати громадську думку, переконаний і актор та нині депутат-свободівець Богдан Бенюк. Каже, у цьому їм неабияк допомагає власна громадська позиція та цікаві думки, спрямовані на розбудову України. І попри свою нечисленність, такі митці присутні у кожному з видів мистецтва, підсумовує Бенюк.
Процес іде, тому що, судячи з тих виступів, які йдуть по цілій Україні, то там спалахують супротив у владі, то цей процес він формується. Позаяк всі біди, які існують в нашому суспільстві з приводу тому, що ми не визначені, що ми за державу, що ми будуємо, куди ми йдемо, то це відбувається і на всіх ваших працівниках. Є люди, які без оцих всіх ідей так само рухаються, як наша країна, не можуть пристати ні до якого берега.
Водночас музикант-акордеоніст та депутат від партії регіонів Ян Табачник наголошує, що мистецтво завжди формувало громадську думку. І неважливо, у якому статусі митець – звичайному чи політичному.
Для тих, хто хоче бачити політика, то він і бачить політика, а для того, хто хоче бачити
бачите міття. Не бачить міття.
Окрім того, табачник наголошує, що світу відомо багато політиків, митців.
А коли пішов Рейган у політику, чи Клінтон, чи Кондоліза Райс, яка має нагороду піаністка конкурсу Шопена, чи Жескар Дестен, який грав на акордеоні дуже гарно.
Іншої думки мистецький критик Олег Вергеліс. Він переконаний, що на громадську думку українців митці нині впливати не можуть. Найперше тому, що їм не ймуть віри. І так, за словами Вергеліса, митців, які не забруднили свої імена конформізмом, наприклад, таких як Ліна Костенко, нині майже не лишилося.
Українці втратили довіру до митців, тому що деякі митці втратили довіру до українців. Вони бігали в певні етапи передвиборних перегонів, табора в табір, вони продавали свої імена і торгували таким чином своїми поглядами, позиціями.
Окрім того, критик вважає, що формувати громадську думку у суспільстві митцям заважає і власна незгуртованість щодо вирішення важливих питань.
Закривають у Києві театр Дмитра Богомазова. Якийсь інвестор не хоче продовжувати оренду. Ніхто не хоче взяти за руки і відстояти якусь цю територію мистецтва. Тобто, про що можна говорити на рівні якомусь загальнодержавному, коли люди не здатні відстояти себе?
Між тим, попри таку незгуртованість мистецьких кіл, Олег Вергеліс все ж таки сподівається, що подібні проблеми здатні допомогти вирішити митці-депутати, наприклад, завдяки своїм депутатським зверненням та законопроектам. Утім, поки що подібних ініціатив з їхнього боку критик не бачить. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
З нами у студії художник Олег Саманський. Будь ласка, на вашу думку, лишилися в Україні митці, які дійсно впливають на нас, в яких дослухаються?
І мені здається, що хтось, можливо, і є, але в моєму колі спілкування є люди, які ведуть якусь трансляцію постійно, да, своїх думок, своїх там громадянських думок, висловлюють свої думки з різних приводів. Ну, до них не слухаються, тому що аудиторія зростає поступово. І
а хто саме?
Це цікаво. Ну, от, наприклад, от з нашого угрупування от ми постійно ведемо якусь свою трансляцію через інтернет. Ось, і ми робимо окрему справу, і мені здається, що багато людей вже починається читати, дивитись, ходити і ну, цікавитись.
Є хтось, на вашу думку, от, можливо, в цьому середовищі, тобто серед людей, які мали б, до яких мали б прослухатися, які б мали б мати більшу якусь популярність, які, на вашу думку, транслюють справді якісь важливі для суспільства речі, але про них забувають наразі, або не так багато знають?
Ви знаєте, ну, популярність – це достатньо така хитка річ, тому що вона завойовується просто людиною під час от своєї діяльності. Вона абсолютно закономірна. Ми ж не можемо там користуватися якимись там державними або якимись там фондівськими там ресурсами, щоб робити свою популярність. У нас є тільки майданчики в інтернеті і виставки, які дуже рідко проходять насправді. Ось і все, ось наші ресурси. Тобто це фактично автономна річ. І декілька каталогів. От і все. То, що воно набуло якоїсь популярності, це вже ну, якесь сарафанне радіо, переважно, наскільки я розумію, яке тут працює. Мистецьких видань, критиків, якихось глядачів настільки мало, що фактично це власна трансляція. Зараз художник має бути одночасно і критиком, і якимось літератором, який пише тексти, художником, який малює, створює об'єкти, який ще себе якимось чином ну, демонструє як там соціального філософа, скажімо так, абсолютно кумулятивна така річ. Ну, в Україні склалася, тобто ти не можеш займатися тільки своїм чистим мистецтвом,
чимось одним.
Да, а чимось одним.
А якщо говорити про більш широкий загал, можливо, більш широку аудиторію людей, не лише художників, артистів, акторів, музикантів, є якісь люди, на вашу думку, які дійсно транслюють щось важливе, але дійсно на більш широкий загал?
Ви знаєте, я вже дуже давно, багато-багато років не дивлюсь телевізор, не слухаю радіо, і я переважно користуюсь інтернетом.
В інтернеті,
да, звичайно, я бачу таких людей, там, наприклад, Андрій Бондар, да, він транслює постійно кожен день якісь свої нові сенси, історії, якісь свої думки, висловлюються постійно з різних приводів.
Я нагадую про те, що відео нашої розмови зможете подивитись згодом на сайті radiosvoboda.org, але роботи Олекси Мана можете подивитися на нашій сторінці «Молодь Плюс» у Фейсбук.
Слухайте, читайте і дивіться «Молодь Плюс» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на radiosvoboda.org.
З
Після подій, пов'язаних з арештом лідера опозиції, які розгортаються у Москві, російська співачка Тетяна Буланова сьогодні в коментарі інтернет-виданню «Сноб.ру» заявила: «Я правда не знаю, хто такий Навальний, я навіть не уявляю, як Навальний виглядає, але багато разів чула його прізвище».
Я думаю, що Навальний теж не пам'ятає, хто така Тетяна Буланова, але, можливо, ми пам'ятаємо з дитинства таку співачку. Олексе, як з питанням моральної відповідальності? Дійсно, коли людина все-таки має можливість впливати на суспільну думку, має якусь аудиторію, яка їй довіряє, і не використовує такої можливості, якось вони це дивитися?
Ну, це власний вибір просто людини. Я б не хотів там якихось заганяти там всіх під одні якісь там мірки. Є люди, які хочуть там транслювати свої думки, скажімо, є, які хочуть займатися своїм чистою творчістю, абстрактною, там якоюсь там, наприклад, які там не впливають, да, на громадську думку і не цікавляться соціальними питаннями, виключно пластичними. Такі теж є художники, є музиканти і так далі.
Солістка гурту «Крихітка» Каша Сальцова чи Саша Кальцова написала у Твіттер: «Недалекоглядні люди вбачають у активній соціальній позиції романтизм. Дарма – це прагматизм чистої води, бо жити серед злочинців – відстій». Чому ви висловлюєте власну позицію і яка мотивація у вас?
Мотивація. Я просто бачу, що відбувається з країною, що абсолютно вулична історія, коли давлять і залякують. Залякують і давлять. Починається от абсолютно гопстопівська тема, така абсолютно районна, от 90-ті роки, і це просто от така від вертикалі до низу йде річ. Те, що зараз відбувається в країні там на верхівці, що відбувається внизу там з цим тітушка і так далі, там всіми історіями, які там з відділками міліції там декатують людей, вбивають, да, там гвалтують і так далі. Ну от розкачка суспільства відбувається. Тобто, якщо ти не будеш якимось чином на це впливати, то тебе просто задавлять, і перше, хто від цього завжди страждає, це страждає митці. Тому що коли закручуються гайки, країна стає на рельси тоталітаризму, да, перше, що відбувається, це розбираються з людьми, які впливають на громадську думку. Тобто з художниками, з літераторами, з філософами і так далі. Тому що вони ж транслюють якісь сенси насправді навколо. Ми це переживали в 30-х роках, переживали там в 60-х, 70-х. Тобто історія нам це підказує, що якщо ти не будеш зараз активно боротись, то потім тобі, ну, по-любому прийде торба і в твоєму оточенню теж.
З останніх подій чи є щось, на що ви, як митець, хотіли б відреагувати?
Я ж кажу, є громадянська позиція, але при громадянській позиції не обов'язково цікавитись політикою, скажімо так. От є такий парадокс. Тобто я, не знаю багатьох наших політиків, що вони там роблять. Мені це не цікаво просто, абсолютно. Але мене постійно, як художника, торкаються теми, які я не можу там просто осторонь них пройти. Наприклад, історія з Юрієм Барабашем, яка нещодавно заварилась з приводу того, що СБУ не дозволяє йому в'їхати в країну. Це людина, яка є книжковим дизайнером і фотографом, яка ходила по опозиційним мітингам і фотографувала просто ці всі події. Уявляється, книжковий дизайнер Юрій Барабаш становить небезпеку для нашої держави. Це взагалі, по-перше, маразм абсолютний. Я думаю, що якийсь там місцевий функціонер СБУ вирішив вислужитися таким чином, значить, зробити собі, можливо, якусь перспективу. Зараз визнати те, що це маразм, якось, здається мені, було б набагато шляхетніше, ніж продовжувати цю всю історію з Барабашем. У людини тут родина, у людини тут робота. Він тут живе, працює, і я не розумію, яким чином йому не дозволяють їхати. Дозволяють екстремістам російським в'їжджати, які тут постійно штовхають гасла про розкол нашої країни, сепаратистські, екстремістські, і чомусь книжковий дизайнер не може в'їхати в цю країну. Для мене це абсурд. Я взагалі цікавлюсь дуже абсурдизмом, тому я дуже жваво реагую на ці всі історії. У нас країна абсурда в цьому плані абсолютно.
Слухайте програму «Молодь плюс», і ми говоримо про громадянську позицію людей мистецтва з Олексою Маном.
«Молодь плюс» – програма для молоді і не тільки.
Право митців висловлювати громадянську позицію – лише один бік медалі. З іншого боку, наскільки сильний вплив вони можуть чинити на громадську думку? Саша Кальцова у нас в ефірі так оцінила здатність митців коригувати те, що відбувається в Україні.
Без неї музиканти доволі залежні люди. І у нас у всіх є можливість подивитися, як люди творчі йдуть на компроміс з владою повсякчас, коли їм потрібно отримати дозвіл на проведення великого концерту на площі, коли їм потрібно провести фестиваль і взяти кошти у міста. А коли музикант виступає за політичні партії, я думаю, що ви можете всі сміливо спати з думкою, що вони виступають за гроші. Ми, правда, це робимо нам все одно, чи банер. Майже все одно, чи банер висить на сцені, тому що ми прекрасно розуміємо, що це не дуже ефективно, що люди послухали добре, вони перейнялися, потім вони прийшли, подивились на рахунок за електроенергію і поміняли рішення. Тобто, які ми піднесення би або повідомлення емоційне не передавали зі сцени, реальність переконує набагато краще, ніж ми. З іншого боку, якщо хтось авторитетно не підтримує щось, коли Славко Вакарчук пише в Твіттері, ні, мені не подобається цей законопроект. Поп-естраду мені важко назвати якісь імена, а якщо там пан Олег Скрипка на бордах каже щось, там люди дивляться на себе, але все одно їх рішення тимчасово може змінитися. Мені здається, що українці схильні слухати тільки ті, кого вони добре знають. Тож, якщо щось скаже я, це одне, а якщо хто щось скаже там Славко, наприклад, або Скрипка, це зовсім інше. Якщо б сказала Ірина Білик, хоч буде раз щось хороше, можливо, вона вплинула якусь частину аудиторії, яка не готова чути мене і Скрипку. Або я би дуже хотіла почути щось розумне в цьому плані з громадської позиції від впливових і гарних віча та Кані Орак, або там Світа Лобода, але вони, мабуть, надто часто танцюють до олігархів на святах, щоб мати власну думку.
Це була Саша Кольцова в ефірі «Молодь Плюс», а з нами зараз Олег Саман. Як, на вашу думку, об'єктивно на сьогодні в Україні оцінити можна можливість людей від культури впливати на суспільну думку? Наскільки ось ця можливість...
Так, щоб не перебільшувати.
Цей барометр якийсь так. Внутрішній. Ні, ну, я, чесно кажучи, не можу, ну, якусь об'єктивну оцінку дати, це треба якусь статистику проводити. Те, що я бачу, да, які, ну, люди прислуховуються, тому що все-таки люди культури, вони формулюють хоча б тезісно і хоча б точечно те, що зараз якісь там болісні проблеми в цій країні відбуваються. Хоча б є такий удар і, ну, є небайдужі люди, які постійно про це говорять. З різних таборів, абсолютно і політичних, і культурологічних таборів. Тобто є трансляція така.
Яким, на вашу думку, має бути формат впливу митця на суспільство? Митець має робити це через творчість, через музику, живопис, або літературу, або ж він має ходити на мітинги, безпосередньо брати участь?
Мені здається, що і так, і так. Ну, насправді, звичайно, що найбільший вплив це через свою власну продукцію відбувається. Тому що, ну, мітинги, як показує зараз ситуація в цій країні, не часто несуть якусь, ну, просто, крім розкачки суспільства, мінімальне, ну і, скажімо так, мало впливові, тому що мало ходять. Одні митці прийдуть. Фактично, коли були протести перед українським домом проти мовного закону, було дуже мало людей, але було дуже багато знайомих облич. Тобто це люди з якоїсь культурологічної переважно тусовки там були. Ну, крім, звичайно, там решту людей, але я бачив дуже багато знайомих там. Ну, те, що хтось зібрались, це дійсно кому не байдуже було.
Ви активний користувач Facebook. На вашій сторінці можна знайти багато таких соціальних замальовок. На вашу думку, взагалі, це має якийсь фідбек? І от як ви бачите по своїй сторінці, людям не байдуже?
Ну, мені здається, що ні. Я постійно щось записую. Це таке ще денникове. Це, ну, фактично, це як блог, який я веду, намагаюся кожен день. Роблю якісь замальовки соціально-критичного характеру, якісь розповідаю якісь історії, часто якісь з чорним гумором, часто якісь драматичні, але просто завернути в таку, скажімо, абсолютно безпечну таку фольгу зверху. І я бачу, що багато людей це читає, це розширюється, якось розходиться. І через Facebook я колись зробив такий проєкт, запропонував, точніше написав відкритого листа до міністра культури України з пропозицією поставити пам'ятник барону Енгельгарту на річницю Шевченка. Це був абсурдістський текст, концептуальний абсурдістський текст, фактично, такий постмодерністичний, де я привів 10 причин, чому в центрі Києва має стояти пам'ятник барону Енгельгарту. І це розширилось завдяки Фейсбуку до декілька сот, за буквально за годину, шерів. І була маса, з одного боку, і якогось непорозумілося. Фактично, це був проєкт-тест на градус адекватності, скажімо, нашого суспільства на якісь мистецькі проєкти. Гострі, скажімо так, які можуть там зачепити. Тобто адекватність нашого суспільства дорівнює нулю, тому що було стільки ідіотизму, який я через цей Фейсбук, значить, пережив, що мені там погрожували, на мою там, що вирвуть там ноги і так далі, що я там Україна жер, жит, значить, заброданець з рука Москви і тому подібні штуки. А з іншого боку, значить, образились якісь наші націоналісти-фашисти, з іншого боку, якісь комуністи, значить, повилазили. Взагалі такий паноптикум повилазив, що я тільки іноді дивився на аватарки і просто реально балдів від цього, які такі страшні упері можуть реагувати на те, що я у себе там в блозі написав. Ну, так що от є, виявляється, фідбек такий непоганий.
Щодо адекватності культурних проєктів та соціальної критики, ви берете участь у проєкті «Жлобологія», чи можна це вважати виявом громадянської позиції?
Звичайно, це соціальне критичне мистецтво, там працюють в цьому проєкті різні художники, я є резидентом цього проєкту. Ми робимо достатньо масштабні виставки з картинами, інсталяціями, відео, перформансами. Це фактично якесь, як сприймається, як фрік-шоу, певне. І, звичайно, що там викриваються якісь соціальні проблеми. Тому що, ну, жлобство стало, по-перше, вже фактично новою релігією, не тільки українською, тому що це питання дуже обширне, і зараз ми не будемо там заглиблювати, але фактично це цілий, скажімо, свод правил, по яким людина виживає в цьому соціумі. Тобто, коли тваринність превалює над свідомістю. І в нашій країні це дуже яскраво видно.
Скажіть, будь ласка, в такому випадку от ви намагаєтесь змінити, звернути увагу людини там, на жлобство в українському суспільстві і в мистецтві, в тому числі. Для того, щоб змінити українське суспільство, що мають робити митці?
Зараз. Ну, я зараз можу привести такий приклад, що в Мілані на початку 19 століття місцеві жлоби почали новоріше активно забудовувати центр Мілана своїми хижами жахливими. Там теж була така проблема. Скажімо, ну, це сучасність, да? І було створено угрупування з художників і архітекторів, які надавали це якомусь суспільному астракізму, такому дуже яскравому і дуже саркастичному. І таким чином ці люди почали перебудовувати трішечки свою свідомість. Це була ця Італія 19 століття, значить. Ну, уявіть собі, що робиться у нас в 21 столітті, в 2013 році. Звичайно, що це має вплив, тому що ми показуємо абсолютно неприкритий, іноді закамуфльований, алегорічний і драматичний український контекст такий. Звичайно, що це має вплив.
Тоді в такому разі ще більше, ніж на ваші роботи викривальні, ми будемо чекати на реакцію на ці роботи з боку українських жлобів.
Дуже дякуємо нашому гостю. З нами був Олег Саман.
А вже завтра на сайті Радіо Свобода читайте суботній огляд науки про переміщення об'єктів у повітрі за допомогою звукових хвиль, розумний скальпель і проєктор доповненої реальності.
Це була програма «Молодь Плюс». З вами була Марічка Новока.
Андрій Баштовий, слухайте нас.
До зустрічі.
Ви слухали програму «Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».